Ei lor cu privire la relația dintre Domnul Isus și cei din familie, mama și frații lui. Reamintesc că sunt mai multe asemenea momente în Evanghelii. Trei dintre ele sunt prezentate de Evangheliile sinoptice și trei sunt în Evanghelia după Ioan și prezintă treptat preocuparea și atitudinea Domnului Isus față de ai săi, cu dorința ca, sigur, ca ei și ei să fie mântuiți, ei nefiind mântuiți pe altă cale decât calea obișnuită pe care el a propovăduit-o oamenilor, chiar dacă ei erau apropiați după carne, în atitudinea lor erau la fel de străini de lucrurile lui Dumnezeu și la fel de vrăjmași față de Dumnezeu ca toți ceilalți oameni. Reamintesc primul episod e la vârsta de 12 ani în templu din Ierusalim, când Domnul Iisus a fost abandonat, părăsit de ai săi, care l-au uitat la Ierusalim. El, neplecând cu ei pentru că era în ale tatălui său, atunci are loc despărțirea sufletească, afectivă de tatăl său, pământesc, vitreg, datorită relațiilor care capătă prioritate față de tatăl care este în ceruri. Al doilea episod este la începutul lucrării în nunta din Cana, unde erau prezenți și mama și frații Domnului Isus. După minunea pe care Domnul Isus a făcut-o, ucenicii au crezut în el. Nu se spune același lucru despre mama și frații lui, deși au asistat la aceleași lucruri, dar credința a rămas departe de ei. Al treilea moment este delicat, îl prezintă evanghelistul Marcu, când ai săi au venit să-l ia, considerând că și-a ieșit din minți sau că este nebun, un moment dificil. Nu se spune nimic din atitudinea Domnului Iisus față de faptul că îl considerau nebun. Poate că, într-un fel, este ceea ce în proverbe se spune, nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu te asemeni cu el, pentru că, sigur, dacă e să-l privim pe Domnul Iisus și pe ei, nebuni erau ei, nu el. El era înțelepciunea lui Dumnezeu. Cel de-al patrulea moment îl prezintă pe ai săi, venind ca să-l ia, să-l cheme pe Domnul Iisus. El era în lucrarea pe care o făcea din partea Tatălui pentru oameni, în ale Tatălui Său, vorbind din ale Tatălui Său, și ei l-au chemat într-un fel ca la ordin să vină el afară la ei, la ei, în loc să intre ei în casă unde el vorbea din partea lui Dumnezeu. Atunci Domnul Iisus le răspunde, poate după cuvântul, răspunde nebunului ca să nu se creadă înțelept și spune, mama mea și frații mei, nu sunt aceștia. Sigur, e un cuvânt aspru, dar așa este din partea lui. Nu e un cuvânt spus cu răutate, ci cu intențiile bune să fie recuperați. Nu sunt. Prin relații carnale, naturale, nu sunt. Ca să fie ai lui, trebuie alte relații, trebuie să aibă experiența nașterii din Dumnezeu, nu doar relații de familie. Al cincilea moment este relatat doar de evanghelistul Ioan în capitolul 7, când cu ocazia sărbătorii cinzecimii Frații lui care nu credeau în el i-au zis, pleacă de aici și mergi în Iudeea pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrările pe care le faci, pentru că nimeni nu face ceva pe ascuns, ci caută el însuși să fie cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te pe tine însuți lumii, pentru că nici frații săi nu credeau în el. În această împrejurare, întâi, este de remarcat că mama Domnului Iisus, care în celelalte împrejurări era alături de frații lui, lipsește. E o lipsă bună. Ea se disociază de copiii ei și de frații lui. Frații lui rămânând într-o atitudine de necredincioșie, poate că chiar o atitudine de dispreț față de Domnul Iisus, căruia îi dau porunci, pleacă de aici, porunci întemeiate pe rațiuni omenești, du-te, arată-te lumii, nu venise ca să se arate lumii. Situația este atât de greu de primit, de acceptat și de înțeles, încât unii comentatori ai Cuvântului lui Dumnezeu au considerat că frații despre care este vorba aici ar fi nu numai frați vitregi, sigur, cum înțelege, dar ar fi frați vitregi dintr-o căsătorie anterioară a lui Iosif, că le-ar fi greu oamenilor și poate și nouă să acceptăm că frați mai mici decât el au o atitudine de atâta tupeu față de Domnul Iisus după ce știuseră și fuseseră și ei martori la lucrările Domnului Iisus. Îi consideră interpretarea omenească ca frați vitregi mai mari decât el și fiind mai mari știu mai multe. Nu, nu se spune în Scriptură de alți frați, de cei care îi știm, sunt nominalizați, Iacov, Iuda, Simeon, Iosif, aceștia sunt frații lui și sunt născuți după el. El fiind, așa cum spune Evanghelistul Luca, întâiul născut. Dacă este întâiul născut, sunt și alți născuți și aceștia sunt cei născuți după el. Atitudinea de necredință, sigur, are toate manifestările ei. Dacă ești vrăjmaș, cum poți să fii în același timp atent cum vorbești? Ei sunt vrăjmași și își manifestă disprețul total față de Domnul Iisus. Noi credem uneori că cei din familia noastră au așa anumite lipsuri. Nu, sunt tot vrăjmași și manifestă ascuns această vrăjmășie, dar sunt vrăjmași. Noi îi iubim, sigur, dar ei sunt vrăjmași ai lui Dumnezeu. Sunt morți, morți în păcate și în fără de legi. Iar ca să îi recuperăm, trebuie să-i considerăm așa cum îi privește Cuvântul lui Dumnezeu, cum îi prezintă Domnul Iisus. Nu sunt frații mei, nu e mama mea, nu, sunt morți. Dacă sunt morți, nu sunt. Doar pe cei morți putem recupera. Avraam l-a primit pe Isaac cu adevărat doar după ce l-a primit înviat din morți. Iacov l-a primit cu adevărat pe Iosif doar după ce a considerat că a murit și iată, trăia, era viu. Bobul de grâu care cade rămâne singur dacă nu moare. Așa au fost și așa sunt lucrurile. Noi uneori considerăm că sunt anumite lipsuri. E o expresie, aproape mort sau ca și mort. De fapt e mort. Aproape mort nu înseamnă aproape viu. Nouă ni se pare că dacă lipsesc unele lucruri sunt aproape vii. copiii noștri, rudele, nu. Ei sunt morți. Dacă i-am considerat morți, am alergat ca Iair la Domnul Iisus repede. E pe moarte, nu e că îi lipsește ceva, e mort. Am alergat afară ca tatăl care, primindu-l pe fiul risipitor, a spus, era mort. Bine, noi știm, era viu. Nu, era mort, pentru că dacă nu e în casă, e mort. Când umblă pe oriunde și nu se simt bine în casă, când evită casa, când sunt străini de casă, ce se face în casă nu, e, nu le place, nu sunt ai casei. Or fi ei în curte, până aproape, cum era și fratele fiului risipitor, pe lângă casă, pe acolo, da? Puteai să spui mort, ar fi fost bine să fie mort, pentru că cel mort era la masă, pe când cel viu era departe de casă, preocupat cu năzuințele lui față de prietenii lui. Prietenia lumii este vrăjmășie față de Dumnezeu. Al șaselea moment e la cruce. E frumos pentru Maria, care s-a despărțit de copiii ei, credința desparte ca să unească. Pavel spune la un moment dat lui Filimon, poate tocmai de aceasta, pentru aceasta a fost el despărțit de tine pentru un timp, ca să-l ai pentru eternitate. Dumnezeu însuși s-a despărțit de Fiul Său, l-a dat pe Fiul Său, l-a renegat pe Fiul Său, l-a considerat vrăjmaș al Său pe Fiul Său, a ajuns pentru puțin timp mai prejos decât îngerii, ca apoi să fie înălțat mai presus decât toate cerurile. Este necesară această despărțire și Maria a trăit această despărțire, acum e la cruce. La cruce, alături de Ioan, spune cuvântul, aproape de Domnul Iisus, ce trebuie să fi fost în sufletul Mariei. Poate că atunci trăia experiența pe care o spusese cu ani, mulți în urmă, Simeon, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, un suflet străpuns de o sabie. Este o moarte recunoscută, nu moartea trupului, nu moartea în sensul firesc, ci moartea omului sufletesc, adamic, care trebuiește, iată, trecut prin această sabie. Domnul Iisus a spus, n-am venit să aduc pace, am venit să aduc sabia. Sabia pe cine lovește? Întâi lovește pe el, trezește-te sabie asupra păstorului, lovește păstorul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sabia pe care a adus-o din cer, l-a lovit întâi pe el, șters de pe pământul celor vii, ca să poată apoi să învieze și împreună cu el mulți fii în slavă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar sabia lovește și pe Maria, cum lovește pe Domnul Iisus, îl lovește pe fiecare dintre cei care îi aparțin lui. Fără moarte nu e viață împreună cu Domnul Iisus. Nu se poate și cu Domnul Iisus și cu un suflet adamic. Trebuie unul dintre ei să moară. Și Domnul Iisus a murit, acum este rândul sabiei să lovească sufletul apropiaților noștri ca să fie câștigate, așa cum lovea atunci sufletul Mariei, ce experiență va fi trăit Maria. Și în acea împrejurare, privirea Domnului Iisus se oprește asupra Mariei, mama lui, și cu o autoritate greu de înțeles pentru noi, o autoritate divină în clipe atât de dificile, și o mare slăbiciune nu i-au putut nicicum afecta autoritatea pe care o are, prin care fixează, iată, un destin binecuvântat. El va pleca și pe mama lui o lasă în seama lui Ioan, iar pe Ioan îl lasă în seama Mariei. De atunci Ioan a luat-o la el, au urcat pe Golgota, Domnul Iisus purtându-și crucea, Maria și celelalte femei și Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, vor coborâ de pe Golgota, Maria împreună cu Ioan, ucenicul iubit, ucenicul care, vorbind despre Domnul Iisus, l-a prezentat în gloria eternă a divinității lui, cuvântul era Dumnezeu, acesta s-a făcut carne. A luat-o cu el și îi va fi spus, ce îi va fi spus Mariei? Îi va fi spus ce ne-a spus și nouă. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Îi va fi spus ce ne-a spus și nouă, că harul și adevărul au venit prin el, prin Domnul Iisus. Îi va fi spus, noi am privit gloria lui, o glorie întocmai ca a singurului născut de la Tatăl. Îi va fi spus, mi-a spus Domnul Iisus că fără naștere din nou nu se intră, nu poți să vezi și nu se intră în împărăție. Îi va fi spus acestea și le va fi spus cu dragostea despre care Apostolul Ioan vorbește în Evanghelia lui. Cred că îi va fi făcut mult bine Mariei. Mă gândesc, a luat-o la el. Nu știm unde a luat-o la el. A treia zi, ea n-a fost prezentă. Îi va fi spus, am alergat de dimineață la mormânt, că a venit Magdalena și ne-a spus că mormântul e gol. Ne-am dus, am văzut că mormântul e gol, ne-am întors. Plângând am plecat, plângând ne-am întors. Dar a venit Magdalena și a spus că e viu și a vorbit cu el. Și în timp ce vorbeam, a venit și Petru și ne-a spus că a vorbit cu el și că e viu. Și în timp ce vorbeau și ei, au venit. A venit Cleopa, ruda ta, cumnatul tău, a venit și el de pe drumul Emaus, a spus că e viu. Și în timp ce ei vorbeau, a venit Domnul, așa i va fi spus, ce să-i spună? Uite, e viu Domnul Iisus. Sigur că fără să fi fost prezentă, îi va fi făcut și ei bine, cum a făcut bine la tot și chiar dacă au mai plâns, dar vor fi plâns și de amărăciune și de bucurie, până când amărăciunea va fi trecut și va fi rămas doar bucuria. Sunt convins că n-am lăsat-o pe mâini nepotrivite, că am credințat-o celui mai potrivit să aibă grijă de ea, să aibă milă de ea, ca de un suflet mântuit de el, cu același preț cu care a fost mântuit și Ioan. Cum se va fi purtat Ioan cu Maria, nu știm, dar a rămas o expresie din scrierile lui Ioan, care este absolut remarcabilă și care deschide măcar o mică fereastră spre relații. Bătrânul către aleasa Doamnă. Nu știm cine e aleasa Doamnă și oamenii au vrut mult să știe cine e aleasa Doamnă. Fără să știm multe, dar știm că aleasa Doamnă era aceea pe care i-a încredințat-o Domnul Iisus în ceasurile de lumină petrecute pe Golgota. Sunt convins că dragostea te învață să vorbești frumos, elegant, civilizat, nobil. Și așa vorbește pe scarul de pe țărmurile Galilei, Ioan marcat, umplut de dragoste și de har, așa vor aleasa Doamnă. Nicăieri nu se mai folosește această expresie în frumusețea și în conciziunea cu care a folosit-o bătrânul, cum spune el, deși a fost împrumutată, cel puțin parțial, aproape peste tot în țări se știu despre biserici, Notre Dame, Doamna noastră, așa își poartă un nume care se vrea un nume de respect, dar pentru Ioan era aleasa Doamnă, nu doar Doamna noastră. Sigur, oamenii se închină ei, noi nu ne închinăm, dar o prețuim, o respectăm pentru că este mama Domnului Iisus și a fost mântuită prin Domnul Iisus. Bine, să zicem pentru Maria, sunt sigur că l-a pierdut pe Iisus, dar l-a câștigat prin scrierile lui Ioan. A urcat împreună cu Iisus și a coborât cu harul, cu plinătatea harului adus din cer, despre care vorbește Ioan și pe care sigur și-l vor fi însușit toți, cum și-l va fi însușit și Maria. Dar pentru Ioan a pierdut o mamă, mama lui, soția lui Zebedei, care venise, cum știm, la Domnul Iisus, poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta, unul la stânga. Unde e mama fiilor lui Zebed? Nu mai e, acum e Maria. Și poziția Domnului Iisus și poziția lui Ioan, întâi că la dreapta și la stânga, Domnul Iisus a spus, nu e al meu să dau. Acestea sunt deja date. La stânga este Tatăl, pentru că El e la dreapta, iar la dreapta este împărăteasa, împărăteasa de la dreapta ta. Locul de la stânga e ocupat, locul de la dreapta e ocupat. Sunt date, dar este un loc liber și e locul pe care și l-a luat Ioan, cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Probabil că îl va fi marcat pentru totdeauna. Toți știm despre această poziție, cum știm despre poziția preferată a Mariei la picioarele Domnului Iisus, știm despre poziția preferată a lui Ioan cu capul plecat la pieptul Domnului Iisus. Acesta este noul cuplu spiritual între o mamă și un fiu, mama Domnului Iisus și Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, a câștigat-o cu siguranță. Îi va câștiga și pe frații săi cu aceeași perseverență. Îi va câștiga din moarte, el însuși murind și sigur și ei trebuind să-și asume această moarte ca să fie împreună ca înviați din morți.